yekliniso uJesu wawa yegobunani baphezulu sengenziwe indlalifana ngegazila Ngiyadumisa inkosi yam kuphelele ukuthokoza kimi ngibheka phezulu le ingelosi zingilethela ukunyenyeza yegothando ngiyathokoza ngale ngoma ngiyadumisa umsindisi togoza ngale ngoma ngiyadumisa inkosi yam
ngiyathokoza ngidumisa inkosi yami 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 ngiyathokoza ngale ngoma ngiyadumisa inkosi yami.